1030, for en ny storfilm på gang om akkurat dette her. Hva skjedde der egentlig? Hør mer I Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen, vi høres.
NRK Nyheter klokka 12. Dag Solstad bisettes fra Oslo Domkirke nå klokka 12. Solstad anses som en av Norges aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Han debuterte I 1964 og ga ut sin siste bok så sent som I februar I år. Skuespiller Ane Dahl Torp hadde hovedrollen I filmen om gymnaslærer Pedersen basert på Solstads roman, og hun omtaler forfatterskapet hans slik.
Eller annet med måten Solstad skriver på som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem. Det noe I tonen og noe I språket hans og noe I universet som gir en veldig sånn gjenklang I meg.
Du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så jeg, det er sånn jeg leser han, ja. Og det en sånn vranghet samtidig som han veldig morsom liksom, og noe dannet men ubehøvlet. Ja. Jeg humrer liksom veldig, jeg synes det veldig gøy.
Ja, det sa Ane Dahl Torp intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Det har gått et snøskred I Senja kommune I Troms I formiddag. Flere personer ble tatt av skredet, men alle gravd ut og ingen skadd, det opplyser politiet. Skredet gikk I Rodalen på Senja I Troms for en knapp time siden. Ifølge Varsom det stor og betydelig snøskredfare flere steder I Troms nå. Vestland fylkeskommune mener statens veivesen stenger viktige tunneller I Bergen for ofte. I fjor var den viktige Eidsvåg-tunnelen på E39 mellom Åsane og sentrum stengt for vedlikehold mer enn 100 netter. Seksjonsleder Mats Corneliusen I fylkeskommunen sier tungtrafikk da kjører på smale fylkesveier som ikke laget for det.
Det kan skape problemer for både kollektivfremkommelighet, trafikk for øvrig på fylkesveinettet, trafikksikkerhet, og ikke minst for de som bor I området, at de opplever både støy og luftforurensning.
Natt til sist fredag stengde vegvesenet 9 viktige tunneller på hovedvegene rundt Bergen sentrum. Den første stengde de allereie klokka 20 på kvelden. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde I vegvesenet kan ikke svare på hvorfor de måtte sperre av så mye på samme tid.
Vi prøver jo så godt vi kan, men det hender nok at det kan være for mange tunneller som blir stengt samtidig, men det jo et dilemma. Hvis vi stenger en og en tunnel om gangen, så vil det jo være stengninger I svært lange perioder.
Reporter Leif Rune Løland. Prisene på plastposer øker igjen. Mange butikker og kjeder I Norge medlem av Handelens Miljøfond og betaler kontingent på plastposer til fondet. Og fra 1. april øker denne fra 3 til 4 kroner. Plastposene har kostet rundt 5 kroner og 50 øre I butikken det siste året, og nå blir det kanskje en krone til. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Det hadde alt, et blodig slag, tøffe krigere, en mytomspunnet konge og et bakteppe av religionskrig. En film om slaget på Stiklestad kan nå bli virkelighet. Kan det bli Norges svar på Game of Thrones? Og hvordan skille fantasi og fakta når denne store biten av norsk historie skal på kinolærrette? Og så... Nazistene de gjorde sitt beste for å pynte på fasaden I konsentrasjonsleiren Theresienstadt, bokstavlig talt. Mennesker og hus ble pynta og kor og orkester satt ihop for å lure inspektørene som slapp inn. Bak kulissene ventet Holocaust. Hvordan var det å leve I verdens største løgn? Ja, norske Gunilla sin farfar overlevde Theresienstadt ved å spille for sine fangevoktere. Men hvordan preget det han I ettertid? Velkommen
til Kompass, programmet for livssyn, etikk og verdier, som I dag har et historisk preg, men jammen det viktig å skjønne vår historie for å prøve å forstå vår samtid, kanskje mer enn noen gang. Du har vært smart og valgt NRK P2, og mitt navn Paul Plassen. Og først altså, sverdslag og en slagmark dekt I blod, vikingkonger og mirakler. Det grunn til å spørre hvorfor ingen har laget den store filmen om fortellingen som har alt, nemlig slaget på Stiklestad. Men vent, nå det planer om at hendelsene fra 1030 skal bli til en norsk storfilm, og jakten på skuespillere som skal være med I filmen I gang akkurat nå. Velkommen til oss, Sigurd Mikael Karoliesen.
Takk skal du ha.
Produsent og den som fikk ideen til å lage film om det her store øyeblikket I historien. Og du sier altså at det her på Game of Thrones-nivå, og det altså da en fantasy-megasuksess som mange så på. Hvorfor mener du det?
Nei, altså det ikke noen tvil om at Game of Thrones har hentet all sin inspirasjon fra de skiftende alliansene og maktkampen som pågikk I den perioden som vi kaller vikingtiden. Og det jo utrolig interessant, og jeg helt enig med deg, et veldig rart at ikke noen har gjort dette før, fordi at hvordan Norge ble til fant jo sted I for- og etterkant av slaget på Stiklestad, og har sagt spor, og som fremdeles preger vårt samfunn I dag.
Ja, hvordan har du tenkt å ta fatt på en sånn stor oppgave?
Nei, vi har valgt å se på perioden opp mot slaget, og jo nå I en veldig spennende fase hvor vi bearbeider et allerede eksisterende manus. Så vi følger på en måte de ulike alliansene rundt Olavs sitt forsøk på å samle Norge I kampen med kong Knut på slutten av 20-tallet.
Vi skal dykke ned I historien, men det med ydmykhet du går til verket her?
Jeg vil si både med ydmykhet og ganske stor ærefrykt, for det jo en grunn til at folk ikke har gjort dette før, og det handler jo selvfølgelig om at det et veldig stort tilfang av historier, så det kan være vanskelig innenfor spillefilmformat å finne et fokus som gjør at det lar seg fortelle på 100 minutter. Det andre jo selvfølgelig kostnadsbildet.
Mm. Du, var den lille Sigurd Mikael en sånn som satt ytterst på stolen da de her historiene ble fortalt på barneskolen?
Veldig.
Ja, så det her kan du litt, du egentlig?
Ja, men det som interessant at man tror man kan, og så begynner man å snakke med historikere, og da skjønner man at man egentlig må tilbake til skolebenken, så det faktisk en stor glede ved å jobbe med dette prosjektet.
Og vi skal straks koble på en som også sitter her I studio, som kan veldig mye om det her. Men aller først, vi tok turen ut på gata vi for å sjekke om folk har kontroll på historien.
Oj, är inte det Helge Olof som kommer från Sverige och möter baglarna och blir han blir ju dräpt då.
Olof Helge han är helig fördi efter han död så vuxit naglarna hans och håret hans. Och då var det flera som kom till brunnen hans och la mynta I brunnen hans då för att få den samma heligdomen.
Han blev på något sätt helgen kanske inte nödvändigtvis på grund av det slaget men det var ju på något sätt då han döde och han har ju varit på något sätt Norges helgenkonge siden da, så på et vis så var han jo veldig, var det slaget veldig, veldig viktig da.
Ryktene om hva som skjedde med Likas ble jo, fikk jo flere til å tro på det han fortalte da, og førte jo til, fullførte jo egentlig kristningen av Norge.
Ja, det var noen modige sjeler. Som dristet seg ut på her, og vi hørte også litt av Paul Okkenhaug sin legendariske fanfare fra Spelet som foregår på Stiklestad hvert år. Vi har fått med oss Øystein Ekerhold, velkommen tilbake til Øystein.
Tusen takk.
Som har forsket på I Nidarosdomen I mange år, og du, folk på gata her hadde ikke helt stålkontroll på hva som egentlig skjedde, eller?
Kanskje ikke alle detaljer, men altså, det viktigaste. Det var et slag, Ola ble drept, og det oppstod mirakler etterpå. Alt det der korrekt.
Ja, men vi skal si I alles forsvar at det lett å gå surr I det her. Altså Olav Haraldsson, som blir Olav den Hellige, eller Olav den Digre, blir han også kalt. Samtidig så har vi lært om Olav Tryggvason og Harald Hårfagre. er litt komplisert den historien vår, eller?
Det veldig, og du kan jo prøve å finne en som kan hele kongerekka fra 900-tallet til frem til Håkon Håkonsson. Du skal lete lenge vel også historikerkretser.
Ja, nesten spørre kollega Are Sendosen som har laget en lang podcast om det her, men akkurat nå så lytter du på Kompass i NRK P2, og vi skal altså dykke ned det som skjedde på Stiklestad i 1030. Historia skal bli film, vi har besøk av filmprodusent Sigurd Mikael Karillesen og forskere Øystein Ekroll. Og Øystein, altså, faktaboks her, var det egentlig et slag på Stiklestad i 1030?
Ja, det var det. Og det var i 1030, for vi har litt samtidig kilder, nemlig i de såkalte engelske annaler, altså engelske årbøker som ble ført i en del kloster, så har man nedtegnet år for år store hendinger, og der er det nedtegnet at Olav ble drept av sine egne, altså sitt eget folk, i 1030.
Det har vært diskutert en del årstall også?
Ja, det har vært snakk om 1028, og 1029 og 1030, så man vaklet litt, men etter å ha funnet disse engelske kildene, så er 1030 helt spikret.
Helt Game of Thrones, sier Sigurd Mikael her. Er det slik du ser på historien om Olav den Hellige også?
Ja, nå kjenner ikke Game of Thrones sånn mer sånn direkte, men jeg tror virkeligheten går fantasien en høy gang når du ser det store bildet i det her. Det er helt fantastiske historier som blir fortalt, og det som jeg må bare samstemme i at hvorfor har ingen prøvd å så filmatisere, dramatisere dette tidligere? Det skriker jo etter en spennende behandling.
Sigurd Mikael, det vel godt å høre, eller?
Jo, det fantastisk, og det som fascinerende er jo at pågangen etter at vi begynte å slippe ut informasjon om at vi i gang, er jo helt massiv, sånn at dette jo noe som engasjerer og opptar hele det norske folk, og det setter vi utrolig pris på, men det gjør som du innledningsvis spurte om, gjør jo at vi går med ærefrykt inn i dette.
Ok, Sigurd Mikael, du og jeg får bare sitte litt på skolebenken her. Øystein, fortsett. Hva var oppkjøringen til slaget på Stiklestad?
Ja, det var jo at Olav måtte jo flykte fra landet i 1028. Han hadde vært konge da i siden 1015. Han kristna landet, og det gjorde han da ikke bare med fredelige midler, men også med vold og makt. Og disse stormennene som hadde vært vant til å styre seg selv tidligere, likte mindre og mindre at Olav la seg opp i alt mulig. Og det var en stor misnøye. Og så satt da i Danmark og England Knut den Mektige, som da hadde slått sammen disse to kongerika, og han ville ha Norge også. Og han fyrte da opp under med gods og gull og gaver, disse stormennene, til å gå imot Olav. Så det er sikkert at Olav så ingen utvei til slutt enn å flykte til av landet, og han kunne ikke dra sørover og vestover, for der var Knut sitt land. Han dro østover og endte opp da i Kiev, hos familien.
Ja, og det høres jo vanvittig langt unna ut, og det var det jo også på den tiden, men det var en slags hotspot, da du kalte det.
Ja, altså Kiev var langt borte, men det var ikke fjernt, for Olav ville jo egentlig gifte seg med datter til svenske kongen Ingeborg. Men så meldte prinsen av Kiev seg, og han var høyere i rang, så han fikk Ingeborg. Så Olav fikk halvsøstra Astrid. Så når han dro til Kiev, så var det jo fordi der var jo tjukke slekter med svigerinne og svoger.
Men så drar han altså tilbake til Norge, og til slaget på Stiklestad. Hvorfor drar han tilbake?
Ja, han har jo da hørt rykter, fått ganske tidlig informasjon fra Norge om at dette styret som Knut hadde sett inn, det var ikke sånn som disse stormennene, altså for eksempel Einar Tambarskjelve var jo en av disse som er godt kjent. De trodde jo at Knut skulle sitte i England og la det få lov å styre seg selv, men så kom jo Knut med denne guttungen sin, Svein Knutsson, og mora hans, Alfiva, og som skulle styre Norge. Og de la seg opp i alt mulig, og høvdingene oppdaget at det hadde gjort en veldig dårlig bytte.
Nemlig. Og hva skjer da på Stiklestad?
Ja, Olav kommer jo da via Sverige, altså opp gjennom Jämtland og ned den gamle ferdselsveien over Sul og ned Verdalen. Og, for det var jo det som var den eneste skikkelig veien fra Sverige over til Trøndelag den gangen. Og møter da en koalisjon av norske høvdinger med sine menn, masse bønder, men det er Knut den Mektige som står bak og finansierer og driver dette her. Og på Stiklestad, som er det altså en veldig sentral plass, også geografisk, og en veldig symbolrik plass, så møtes disse to herrene.
Bondeherren og Olavsen her.
Vi kan kalle det bondeherren, men det var jo mest aristokrater som styrte dette her. Og denne utfallet er ganske greit. Olav tappte så det suste, han ble drept, mye av herren hans falt, og de som overlevde, klarte seg ved det å rømme tilbake igjen til Sverige. Blant annet Olav sin yngre halvbror, Harald Sigurdsson, som kom helt via Kiev til Konstantinopel. Og vi kjenner han som Harald Hardråde senere.
Mm. Vet du om de liksom bare sprang I syne på hverandre, eller var det litt sånn observering, og nå skal vi slåss her?
Nei, da, det var formasjoner, og mange har lagt veldig mye energi inn og prøve å finne ut hvordan herrene sto på Stiklestad. Nå har jo landskapet endret seg en del senere på grunn av jordras og oppdyrking og sånn, men man stort sett enig om at slaget sto der som museet og Stiklestad kyrkje står I dag, og det en sterk tradisjon, allerede fra 1100-tallet, om at alteret I Stiklestad kyrkje står der som Olav falt. Og den tror jeg vi kan stole på, for den kyrkja den ligger på en helt merkelig plass I landskapet, for I sammenligning med ellers I Trøndelag, den ligger på det laveste punktet I landskapet.
Mm. Blir det viktig for dere, tenker du, Sigurd Mikael, å filme eventuelt på Stiklestad, eller det ikke så nøye at det skjer akkurat der?
Vi har tenkt at når vi først endelig lager en norsk vikingfilm og tar på en måte historien som fortalt av andre, blant annet vikings ute I verden, hjem, så det jo vårt ønske at det skal bli så autentisk, det skal bli historisk korrekt, det skal også bli autentisk. Så vår ambisjon jo å finne partnere slik at vi kan løfte dette prosjektet og gjøre det I Norge. Og vi jo allerede I dialog med senter på Stiklestad. Det jo... Også en ting som på en måte bra for oss, og helt naturlig jo at vi har et tusenårsmarkering nå om snaue fem år, og tenker at vår film kan gå som en helt naturlig del inn I opptakten til dette tusenårsmarkeringen, så vår ambisjon å så langt på vei mulig filme alt som foregår i Norge.
Mm. Ok, så taper altså Olav, men blir allikevel den hellige. Hvordan ble han det, Øystein?
Ja, den historien vi stort sett leser, det jo det som Snorre skriver ned cirka 200 år senere. Og han var sikkert, han var I hvert fall I Trondheim, det vet vi, og det godt mulig han dro inn på Stiklestad for å oppleve plassen. Men naturligvis mange av detaljene det han som har fylt ut, det rent litterært. Men ifølge han så oppstod det da en rekke mirakel undergjerninger, både rett etter slaget, men også da etter at Olav, for han ble jo da gravlagt I hemmelighet, ifølge tradisjonen, der som hovedalteret I Nidarosdomen står. Og der lå han I grava anonymt, 1 år og 5 dager, til 3. august 1031, og da var det voksne som fram en sånn oppfatning, eller en stemningsskifte, at det folk ville finne ut av hvor henne var like, og han da ble gravd opp, og da hadde hår og negler vokst, som vi også hørte folk huske, og det kom en god lukt, det ikke så ofte etter et år I jorda, og han ble da erklært som helgen av sin egen biskop, altså den angelsaksiske Grimkjell, som visste hvordan helgenkåring skulle foregå. Og dette året, mellom 29. juli 1030 og 3. august 1031, det for meg det mest filmatisk spennende, for det vet vi veldig lite, men det et enormt viktig år. Det viktigste året av tre I Norges historien, 1030-31, 1537 med reformasjonen og 1814.
Du lytter på NRK P2 og Kompass som prater om slaget på Stiklestad som etter alle solemerker skal bli film Øystein Ekerhold forsker og holder oss historisk I hånda og filmprodusent Sigurd Mikael Kareliusen han en av de som skal stå bak filmen da. Kommer Olav til å være deres helt holdt på å si I den her filmen eller vil det bli en annen hovedperson tenker du?
Nei, vi har jo valgt å fortelle filmen ved å la det være et galleri. Så en av våre hovedpersoner vil være en kvinnelig smed som kommer fra nord og en del av miljøet rundt Tore Hund og Sigrid på Trondenes. Og så kommer vi også til å ha fokus på Erling Skjalgsson, som var på en måte det tidspunktet Olav mistet, det var et vendepunkt som gjorde at han måtte flykte etter slaget mot Erling og drape på han. Og så vi også nysgjerrig på andre, så nå vi I en prosess hvor vi tenker at dette maktspillet og opptakten til slaget vil være historierammen vår.
Mm. Det har jo også vært litt diskutert, SNK-roll, det her med betydningen av slaget på Stiklestad for Norge som nasjon og religionen vår. Hva vet vi om det?
Det i etterkant, altså, så ser vi det som et helt avgjørende vendepunkt i norsk historie. Akkurat der og da, så var det jo egentlig bare et slag med en som tapte, og så skulle man tro at da var det over ut med Olav og hans sak. Og så skjer jo dette utrolig, at det i løpet av ett år så snur dette totalt sett. Det var jo et stort slag i norsk sammenheng. Andre slager vi leser om, det var, vi kan kalle det mer sånn feider, altså det var kanskje et par 300 mann involvert. Her må det være snakk om flere tusen. Og det er det eneste slaget i Norges historien der det var på en måte internasjonalt tilsnitt ved at det var Knut den Mektige i England og Danmark som på en måte sto bak den motstanden mot Olav. Så det har internasjonal interesse. Altså det er en del av den store maktpolitikken i Nordvesteuropa på 1000-tallet.
Nettopp. Er det noe å lære av denne historien i dag, tenker du, i det vi nå vet om slaget på Stiklestad?
Ja, altså, som alle sånne ting kan man jo lese inn i det man vil, men vi kan jo for eksempel se på Norges kompliserte forhold til resten av Europa, som er veldig aktuelt i dag også.
Nettopp. Og så er det sånn da, Sigurd Mikael Kareliusen, at dere nå leta etter den som skal spille Olav den Hellige. Hvem har du i sikte? Avslør det for oss nå.
Nei, dette er jo veldig interessant, og jeg tenker også, bare for å følge opp det som nettopp ble snakket om, at hva vi kan lære, jeg tror at det de lærte etter å ha fulgt Knut, etter at Olav flyktet til Gardarike, det var jo at de mistet selvråderett. Og kampen for selvråderett står jo sentralt i det norske folk den dag i dag, og tenker er veldig avgjørende for hvorfor man da vendte seg mot Knut kort tid etter slaget. Det er jo interessant at Olav tapte slaget, men vant krigen, kan man egentlig si. Når vi nå leter etter karakterene i dette filmuniverset, så vil vi lete blant de mest åpenbare, men vi vil også se på nye talenter, fordi når denne historien er så kjent i seg selv, så er det ikke nødvendigvis slik at vi er avhengig av kjente skuespillere for å portrettere disse karakterene, fordi karakterene, så det kan godt være at vi unngår et metalag av gamle roller og kjenthet ved å se på nye talenter, så her kommer vi til å ha et åpent sinn.
Vet vi noe om hvordan han så ut egentlig, Eistein?
Ja, vi har to veldig forskjellige. Han ble jo kalt Olav Digre, og det har jo enkelte tolket som at han var ganske omfangsrik rundt livet. Men diger på gammel norsk kan også bety lang og høg. Og vi har faktisk, fra litt før reformasjonen, har vi flere beskrivelser av det mumifiserte like av kongen. Og det er alle som stemte om at han var en lang mann.
Og når jeg har sett malerier av han, så er det en annen historisk karakter som han kan minne litt om. Det er vel ikke tilfeldig, eller? Jesus?
Ja, og det er klart at historien om Jesus har påvirket fremstillingen av Olav. For eksempel at dette med at de mirakler han utførte, det var jo det samme som Jesus gikk rundt og gjorde. Altså han ga blinde synet tilbake, han lekte handikappa eller vannføre eller lamme. Så, og senere i middelalderen så blir han jo veldig fremhevet som den norske Kristus, altså en avglans av Kristus i himmelen.
Ok, her har dere mye å jobbe med, Sigurd Mikael Kareliusen. Altså, hvor ligger han med filmen nå? Får dere det til?
Vi vil jo være helt avhengig av det finansielle, kan du si, for historien, der har vi jo på en måte mer et behov for å velge vekk enn å velge til, for der har vi jo et kjempetilfang. I en håret ambisiøs versjon av dette prosjektet så er vi i opptak om et halvannet år, men historien har vist at det noen gang kan ta lengre tid, men at vi har premiere på denne filmen i forkant av 1000-årsmarkering, det skal vi klare.
Da ønsker vi dere lykke til med det, filmprodusent Sigurd Mikael Kareliusen, og vi takker også forsker ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider Øystein Ekroll for historietimen, og vi er spente på å følge soga om filmen om slaget på Stiklestad. Kompass i NRK P2 det du lyttet på, og vi skal gå fra en storfilm til hele fire filmer som det også knyttet spenning til. I går ble det bekreftet at det kommer ikke mindre enn fire altså, filmer om The Beatles i 2028. Og nå, rett før vi gikk på lufta, så ble det klart hvem som skal spille bandmedlemmene. Det Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson og Joseph Quinn som skal spille de her. Og hver film skal fortelles fra perspektivet til de ulike bandmedlemmene. Og det første gang at Paul McCartney, Ringo Starr og familiene til John Lennon og George Harrison har gitt fulle rettigheter til livshistoriene for en filmserie. Så det blir spennende å se hvor det her ender, vet vi mer om i 2028 altså. Og mens vi lytter til Beatles, og imens da så kan vi lytte så mye til Beatles som vi bare orker. Og her fra det siste offisielle albumet som de kom ut med, The Long and Winding Road, i en ny utgave, miksa og utgitt i 2021. That road before, it always leads me here, lead me to your door, the wild and windy Beatles var det her som sang The Long and Winding Road I kompass I NRK P2. Du vet at du alltid kan sende inn en melding til meg her I studio om du har noe på hjertet, ris, ros, spørsmål eller tanker som du har. Og så det Jan Olav da, som har sendt melding I appen NRK Radio og skriver at vi må ikke være helt historieløse, for Primavera har jo laget film om Olav den Hellige. Ja, det stemmer. Og så kan vi bare kanskje tenke at det som muligens blir laget om slaget på Stiklestad, som vi pratet om I sted, blir noe litt annet.
Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
Hvordan det å være musiker og spille for et publikum som har som mål å utrydde folket ditt? Under Holocaust ble jødiske musikere, kunstnere og komponister holdt fanga, og musikken deres ble brukt som adspredelse for nazistene. Nå på fredag skal vårt eget kringkastingsorkestre gjøre en konsert utenom det vanlige. Det skal handle om musikk fra konsentrasjonsleiren, og en av de her musikerne som satt fanga, det var din farfar Gunilla Sussmann.
Stemmer det.
Velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Farfaren din var jødisk og spilte bratsch I Theresienstadt-leiren som lå litt nord for Praha I et lite orkester som fikk navn etter leiren, Theresienstadt-kvartetten. Men for deg da, hvem var farfar for deg?
Ja, farfar for meg var vel, han var vel ingen sånn vanlig bestefar kanskje, sånn som man leser om I bøkene, men han var farfar, en litt gåtefull, mystisk mann som var veldig spesielt kledd, som hadde litt annerledes rutiner og rammer rundt hverdagen sin. Altså som barn så blir man jo vant til, altså man ser på liksom sånne kuriositeter som kanskje man tenker litt over det en gang, så tenker man aldri mer over det. Så det jo først sånn I ettertid, når man tenker tilbake, at man liksom har kommet, altså jeg har I hvert fall begynt å tenke på at det og det var jo egentlig litt annerledes med han. Men heldigvis så fikk jeg jo oppleve han helt til jeg var 19. Jeg hadde jo flyttet til Oslo og begynt å studere på Musikkhøgskolen, og han døde faktisk. Så jeg hadde jo mange år mens han fortsatt levde, og det jeg veldig glad for I dag.
Men han var litt fjern.
Han var, ja, det jo også en måte å si det på. Nå ble han jo, han fikk jo Alzheimer på sine eldre dager, så da forsvant han jo veldig. Men han var en eksentrisk og innesluttet, I hvert fall for oss I familien, litt sånn innesluttet og hemmelig mann da.
Og en av de hemmelige tingene ved han, det var altså at han hadde da vært I konsentrasjonsleir, og han overlevde krigen nettopp med bratsjen som våpen. Kan ikke du fortelle litt om hans historie I Theresienstadt?
Ja, det, nå blir jo min historie fra hans tid I Theresienstadt litt sånn som andre som egentlig bare har sittet på utsiden og sett inn eller forsøkt å beskrive det ettertid, men han var jo en av veldig mange kunstnere som da ble deportert til denne leiren. Han kom dit med tog fra Praha I 1941, sammen med en hel rekke andre komponister, musikere, kunstnere, for det var jo en strategi det der fra nazistene at Theresienstadt skulle, de brukte til og med ordet spa på den leiren, sant? Det var på en måte stolthetsleiren deres, og de skulle vise frem for Røde Kors, der skulle det være et yrende kunstnerliv, det skulle være skoler og teateroppsetninger, og det var liksom ikke en måte på hvor fin den leiren skulle virke fra utsiden, så det var jo en stor verdi å ha veldig mange fanger som mestret musikk, og som hadde musikk som språk da. Så han kom dit med bratsjen sin og møtte veldig mange likesinnede som han også sannsynligvis har kjent fra før krigen, for dette var jo musikere og kunstnere som hadde store karrierer I et veldig sånn yrende kunstnerisk Europa før krigen brøt ut. Så de ble jo alle hentet ut fra sine stillinger og sine karrierer og satt sammen I denne leiren da, der farfar var en av sånn som jeg har forstått en av nøkkelpersonene.
Hvordan var livet hans I leiren?
Han var nok en av de heldige siden han hadde musikken da. Sånn at det viste seg jo at den var jo ikke bare viktig for
de innsatte, men han var jo også veldig viktig for nazistene og for de som jobbet der. Så det ble jo et slags sånn veldig absurd forhold der, hvor det var veldig sterkt behov for at disse konsertene og fremføringene og sånn fant sted for å opprettholde en slags livsglede hos de som jobbet der, og også hos nazister og offiserer og generaler og den slags som kom på besøk, og da ønsket selvfølgelig en konsert og noe opphøyd i livet sitt når de kom innom, så var det jo en kapital da, kan man si, for leiren at de hadde alle disse fantastiske musikerne. Så han dannet jo, som du var inne på i starten, var med og dannet denne kvartetten, Therese Innstedt-kvartetten, som har blitt ganske sånn essensiell i historien i ettertid da, for den bestod jo av veldig profilerte nøkkelpersoner i leiren, som også arrangerte konserter, de satte opp teaterforestillinger, og det var en gruppe mennesker som egentlig også hadde vært veldig viktig i Europas musikkliv ellers, og som da plutselig var sperret inne på veldig trange kår, under helt andre omstendigheter, selvfølgelig. Så det må jo ha vært en helt sånn intens overgang på absolutt alle mulige måter, men så hadde de da denne musikken som de kunne klynge seg til likevel da.
Hvordan tror du det var å spille for fangevokterne sine? Altså, se de som ønsker deg død bli beveget av musikken her.
Det er jo det som er den store gåten oppi det her, og som egentlig er den der kraften som vi vet musikk har, da, tross alt at det er den der, på begge sider av denne bestialiteten, så finnes det faktisk da, så har musikken en evne til å fremkalle følelser og fremkalle skjønnhet og empati, kanskje til og med. Altså det må ha vært, når man da som fange i en sånn leir opplever at du faktisk når frem til et publikum som egentlig er der for å tilintetgjøre deg, og du når frem til følelsene deres med musikk, det er nesten helt umulig å forestille seg hvordan den følelsen må ha vært.
Hvor lenge var han i Theresienstadt?
Du, han ble jo, når krigen tok slutt, så ble han, ja, da slapp han fri fra leiren, så han var jo der helt til slutt, faktisk.
Pratet han om det her? Fortalte han om Theresienstadt?
Nei, det er jo det som egentlig sikkert så ofte blir vanskelig for generasjonen etterpå da, at det som sånne mennesker, det som er igjen av de, eller det de bærer med seg av historie, de blir veldig sjelden fortalt. I hvert fall i vår familie så snakket farfar veldig, veldig lite om det han hadde opplevd, og i alle fall ikke til oss barnebarn. Så det var jo, vi visste det, men det var mer en sånn skygge og en litt sånn, ja, stilltiende taushet rundt absolutt alt det der. Så det er jo det som gjør at det er så mange spørsmål og så mange, ja, mange ting man lurer på i ettertid som nå er helt umulig å få svar på da.
Men var det helt sånn unaturlig å spørre om det også for deg?
Ja, det var nok det, fordi jeg vokste jo opp i en familie der musikk var egentlig hovedingrediensen, sant? Min farfar, som du sa, den familien kom jo til Norge fordi at han søkte på en bratsjstilling i Harmonien i Bergen, som nå heter Bergen Filharmoniske Orkester, og så fikk han den stillingen, så da dro jo han over med min far og min farmor, og så etablerte de seg i Bergen. Så det var jo på mange måter sikkert da han startet ordentlig på nytt og bygget seg opp et liv i Bergen som musiker og skapte seg et nettverk der. Så vi, jeg som er født i Bergen, opplevde jo han egentlig bare på den andre siden. Så det var jo aldri naturlig for oss som barn å spørre om de tingene. Og det var en eller annen slags, ja, vanskelig å sette helt sånn fingeren på det, men en slags sånn, ja, gjensidig forståelse i familien om at vi snakker ikke om det.
Gunilla, du jobber jo her i NRK, i teamet rundt Kringkastingsorkestret, som altså nå skal spille musikk knyttet nettopp til det her, og det blir jo ekstra spesielt for deg da, fordi du er barnebarnet til en av musikerne som satt i fangenskap under 2. verdenskrig. Jeg må bare spørre, har du vært der i Theresienstadt?
Nei, jeg har ikke det, og det er jeg egentlig litt lei meg for det skulle jeg gjerne vært. Flere i familien min har vært der, og det er jo en leir det på en måte er veldig tilrettelagt for at man kan besøke, men jeg har spurt meg selv noen ganger om hvordan jeg ville reagert egentlig, hvis jeg hadde kommet dit. Jeg tror det hadde vært veldig, veldig sterkt. Særlig nå som jeg på en måte har gått så inn i den historien som voksen da, så tror jeg det hadde vært veldig spesielt å komme dit og se.
Mm. Mm. Ja, og som du har fortalt, det ble komponert og spilt musikk i leiren, og Theresienstadt ble et slags utstillingsvindu for nazistene, og de prøvde på en måte å lure verden til å tro at det også var godt å være i konsentrasjonsleir. For ryktene gikk jo om forholdene i leirene, og da bestemte nazistene seg for å ta imot en inspektør fra Røde Kors, som nazistene da møtte og viste jøder i arbeid. Det skulle se ut som en ren idyll med skole, parkanlegg. Og så noe av det mest brutale og groteske at det ble også skrevet en barneopera som ble vist for denne Røde Kors-inspektøren. På scenen så sto jødiske barn, og her er en senere innspilling av denne musikken som de sang. Ja, det her heter altså da Brundibar, og scene 7 var det vi hørte fra her i den her barneoperan. Gunilla Sysman, går det an å lytte den her musikken uten å tenke på konteksten, altså en klang av grusomhet?
Nei, jeg tror det er vanskelig å gjøre det, og det var jo som du sa i sted, en opera som ble skrevet, eller som ble bestilt i leiren av komponist Hans Krasa, som for å på en måte ha noe å være stolt av og vise frem for Røde Kors-inspektørene som kom da.
For hvordan var virkeligheten der?
Nei, altså det er jo jeg sannsynligvis ikke den rette til å svare på, men det var jo, fantes jo verre leire enn Theresienstadt, det tror jeg absolutt, men jeg hadde også en farmor som satt i Auschwitz, og det vet vi jo at i den grad man skal sammenligne helvete på jord, så var jo det endestasjonen, og det er veldig mange, det var jo noe med Theresienstadt også, at det var på en måte et slags springbrett til endestasjonen, så veldig, veldig mange av de som satt i Theresienstadt, de ble jo sendt videre til Auschwitz. Så sånn sett så hadde man jo kanskje, så hadde man jo kanskje hakket bedre der enn når man kom til det stedet der man skulle, ja, ende livet sitt da.
Mm. Men mange av de som Røde Kors så i Theresienstadt, men mistet vel antagelig livet sitt. Hans Krasa heter komponisten som skrev denne operan for barnestemmene i Theresienstadt. En av de andre komponistene var Viktor Ullmann, og en av hans verker, komponert da på kommando av nazistene, skal dere i Kringkastingsorkestret spille nå på fredag. Ullmann ble flyttet til Auschwitz og døde der i oktober 1944, men skrev faktisk ned beretninger fra Theresienstadt før han døde. Du har lest det her. Hva skriver han om det å komponere musikk under slike forhold?
Ja, det var jo, altså han var jo en legende gjennom alle de årene i leiren. Han ble jo på mange måter en samlende kraft. Altså han var jo både journalist, musikkkritiker, han var komponist, han var utøver, og det finnes jo denne boken som i senere tid er samlet med alle, altså han satte jo på en måte sin stolthet i at han skulle anmelde alle fremføringene, alle konsertene som fant sted i Theresienstadt, de skrev hans sirlige anmeldelser av, og de er nå samlet i en fantastisk bok som heter Our Will to Live. Og det handler nok veldig mye om det, at det jeg har lest om hans uttalelser etterpå var jo at han har sagt at det kunstnerskapet som de opplevde der, den kreativiteten og skapertrangen, den ble jo ikke noe mindre av at de satt i fangenskap, at det nesten ble en slags trigger for å kjempe på en måte med musikken og tonene og kunsten til siste stund, liksom. Og disse tekstene som han da har etterlatt seg bærer jo også så veldig, veldig preg av det. At han har jo også beskrevet at der de fra før hadde på en måte frie liv og kunne utøve kunsten sin i fred, så ble dette her på en måte slags den store testen. Og han kalte det jo til og med en slags mesterskole inni den leiren, fordi at å få så mange sterke kunstnere samlet på et så lite sted, hvordan de da kunne utveksle og utfylle hverandre og skape kunst som kanskje ikke hadde vært blitt skapt under andre omstendigheter. Og det er jo på en måte en uhyrelig ting å si, men jeg tror nok at han sto litt sånn i front for å virkelig motivere og stimulere en type skaperkraft hos de andre hele veien, da, at han hele tiden holdt motet og livet oppe hos de andre, og det er jo det man hører i musikken hans også. Og vi har jo valgt å kalle denne konserten vår på fredag for musikk for en morgendag, og jeg tror det var veldig mye det handlet om, at det å skape musikk, det å ikke gi opp, det gjorde at du visste at du hadde en dag i morgen også.
Altså, man kan si at skaperkraft ble overlevelseskraft, rett og slett.
Rett og slett, ja.
Viktor Ullmann skriver også om farfaren din. Hva har du fått vite her som ikke farfar fortalte?
Ja, det er jo egentlig fascinerende, fordi at farfar fortalte ingenting, i hvert fall ikke til meg. Så jeg har jo egentlig måttet lese meg til hvilke storheter farfar faktisk satt sammen med i den leiren i voksen alder. Sant? For eksempel Viktor Ullmann, det var også Gideon Klein, det var Hans Krasa, og alle de tre ble jo sendt til Auschwitz og ble gasset ihjel der. Så det at farfar faktisk overlevde og har tilbrakt så mye og nær kontakt med sånne fantastiske kunstnere, det er jo utrolig spesielt å tenke på. Men han fortalte aldri selv om noen møter, og det er jo det jeg sitter og tenker på i ettertid. Sant? Hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg jo spurt han om så mye om dette.
Hva hadde du hatt lyst til å spørre om det?
Jeg tror jo at jeg måtte ha spurt om helt dagligdagse ting. Hvordan kommuniserte dere? Hva var drivkraften? Hvordan kom konserten i stand? Fikk dere noen fordeler av å kunne beherske instrumenter? Var det lagt til rette for det? Altså, hvordan fikk de til å utøve det de gjorde når de levde under sånne forhold? Vi vet jo for eksempel at Viktor Ullmann skrev musikk på baksiden av fangetransportpapirer. Sant? Det ble jo bare brukt det de hadde. Jeg tviler sterkt på at de fikk notepapir og blyant, liksom. Så her var det jo bare at man rett og slett tok det man hadde, og at kunsten sprengte seg frem uansett. Men jeg tror også at jeg ville ha spurt min farfar om, vi vet jo det at for de komponistene som da ble sendt til leirene, så var det jo om å gjøre og få tatt vare på det de etterlot seg for ettertiden. Sant? Det er jo en grunn til at vi kan spille for eksempel symfoni nummer 2, og en hel del andre verker. Han skrev jo 23, Viktor Ullmann skrev 23 verker mens han satt i leiren. Og da handlet det jo mye om å gjemme disse verkene unna, sy det inn i sengetøy, gjemme det i skokartonger, få andre medfanger til å ta vare på det. Skulle gjerne likt å vite om farfar var en av de som tok vare på noe, eller kanskje fortsatt hadde noe med seg videre i livet som han aldri viste frem til noen. Det kan jo også hende. Det har jo vært en sånn, ville vært en drøm å finne ut av.
La oss lytte inn på et av de her stykkene som ble skrevet i Theresienstadt, og som Kringkastingsorkestret skal spille i konserten i Store Studio på fredag. Dette er litt av første sats fra symfoni nummer 2 i D-dur av nettopp Viktor Ullmann, framført av Köln sitt symfoniorkester.
Thank you.
Altså musikk komponert under Viktor Ullmanns fangenskap i Theresienstadt, der han satt sammen med din farfar, Gunilla Sussmann. Ullmann døde i Auschwitz, farfar overlever og flyttet til Norge, fikk jobb i Harmonien, nå kjent som Bergens Filharmoniske Orkester. Du jo en habil pianist selv, Gunilla, og farfar stilte opp som publikum på dine pianokonserter, og en gang så fikk du også oppleve å spille med han. Hvordan var det?
Ja. Ja, farfar var, det var jo det som var kommunikasjonen vår, siden vi ikke fikk egentlig snakket så mye om andre ting, så var det gjennom musikken vi kommuniserte, så det var stort når, jeg tror jeg må ha vært 10-11 år eller noe sånt, at jeg fikk da spille sammen med han hjemme i huset hans, der han bodde, Schuberts Arpeggione-sonate. Jeg visste nok ikke da at det skulle bli så spesielt. Det var den eneste gangen vi spilte sammen, men det var... Jeg veldig glad for å ha fått oppleve det tross alt, for det var det bondet vi hadde, og som egentlig var det bondet jeg tok med meg videre i livet også.
Ser du det for deg?
Mm, absolutt. Helt glassklart.
Hva sa han da?
Han sa jo ikke så veldig mye, farfar. Han snakket ekstremt dårlig norsk. Det tenker jeg ofte på den dag i dag, at han som var så utrolig språkbegravet, altså han snakket jo ja, et sted mellom 11 og 15 språk flytende. Han var et sånn orakel med språk, men uttalen var, farfar på norsk, var noe som vi fortsatt i familien liksom kan ha spøker om, hvordan han uttalte ting og sånn, så det var alltid litt sånn gebrokkent og haltende, men... Det var nok mer litt sånn gester, at jeg så på han at han åpnet bratsjkassen, og så sto notebrettet på flygelet, så det var på en måte en slags invitasjon til at jeg skulle gå og sette meg, så det var ikke noe sånn videre samtale eller spørsmål rundt det, det bare skjedde liksom.
Hva tenker du liksom, hva var det som var så vanskelig for han med å fortelle om det her? Det kan jo ikke ha vært bare dårlig norsk.
Nei, det har neppe vært bare dårlig norsk. Jeg tror jo at han delte den skjebnen med veldig, veldig mange som overlevde i krigen, og sikkert med fryktelig mange som går gjennom tilsvarende opplevelser i dag, at det er et sånt traume må man kanskje legge lokk på for å klare å leve videre. Da. Jeg tror jo at det hadde veldig mye med det å gjøre, at det, han måtte legge det bak seg for å kunne gå videre, og at derfor så var det veldig vanskelig å snakke om. Mm. Så skal det jo sies at den historien her er så godt dokumentert, og vi, nå får vi mulighet til å markere den på en så fantastisk fin måte som en konsert med KORK i NRK. Det ønsker jo vi også å vise frem med denne konserten, at det er jo et symbol på alle mennesker og alle folk som lever under så ekstreme kår og traumer som skjer den dag i dag, at musikken kan ha den kraften, den kan føre livet videre tross alt, og det finnes en sånn overlevelseskraft i det som er helt enorm da.
Og det blir klesmer?
Det blir klesmer.
Ja.
Det gjør det fordi at vi kan jo, det er jo det, dette her er jo en del av vår serie om nasjonale minoriteter, der den jødiske minoriteten er en av de som vi har her i Norge, og selv om det er veldig lett å tenke på klassisk musikk som en så stor og tung del av den jødiske tradisjonen, så er det jo også så innmari mye folkemusikk. Og folkemusikken representerer jo, sant, her har vi jo på en måte den tunge, mørke tiden fra holocaust og fra leirene, men vi har jo også kletsmermusikken som er liv og fortsettelse og mot og håp og lyse på en måte da. Mm. Og det er så innmari viktig å få det til å vokse ut av det mørke. Så vi er utrolig glad for at vi har med oss Urban Tunnel Kletsmer Band, som For første gang i orkesterarrangement da, så skal de gjøre 5 låter med oss, som da orkestrert for fullt symfoniorkester og band, så det blir veldig spennende.
Hvem de, Urban Tunnel?
Du, det et fantastisk ensemble bestående av både norske og østeuropeiske musikere som gjennom mange, mange år har spesialisert seg på den jødiske folkemusikken. Så de spiller jo kletsmar, altså originale tradd-låter og komponerte kletsmar-låter i det som på mange måter en slags sånn original besetning, altså typisk kletsmar-band som piano, klarinett, akkordeon, bass, trommer, så får du denne veldig sånn umiskjennelige klangen av kletsmermusikk da.
Og for de som ikke har oppdaget kletsmer enda, det ganske sånn nytt bekjennskap for min del også, men det faktisk veldig artig og fin verden å gå inn i.
Fantastisk! Og det jo ikke minst avansert, for det jo rytmiske vendinger som veldig annerledes enn det vi for eksempel vant med fra norske folkemusikken, sant? Så du får jo veldig, altså typiske, kanskje østeuropeiske rytmer og taktarter og intonasjon som kan minne om annen type østeuropeisk musikk, men så det disse her veldig sånn umiskjennelige kletsmer melodien eller riffene om man vil da, som kanskje særlig klarinetten og akkordeon tar seg av. Så det utrolig overraskende, ekstremt fargerikt og fullt av liv. Så det
Det blir kletsmer altså, og kringkastingsorkestret som tar vare på vår felles hukommelse om det som skjedde under 2. verdenskrig, nå på fredag klokka 19 i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo, med musikk laget i konsentrasjonsleir blant annet. Og Gunilla, kommer du til å tenke på farfar når du sitter her?
Ja, det tror jeg gjør. Og jeg tror det ville vært veldig spesielt å ha han ved siden av seg mens jeg sitter og hører på konserten, men det kommer jeg kanskje til å føle at jeg har litt likevel.
Gunilla Sysmann fra Kringkastingsorkestret, lykke til og takk for at du kom hit.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Mein Geist geht mir aus. Ich fühl ich halt nicht aus. Mein Herz tut mir weh, gar anschie. Es ist mir heiß und kalt, und ich verkreu und alt, und wisst ihr Menschen, was es quält mir. Die Liebe brennt der Schreck, ich fühl, ich sterbe weg, noch mein Josel, my darling, my dear. A Buchul, a Schenel, mir soll sein für seine Beine, Josel, ich krepier noch dich. Ay ay ay, Josel, 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 mal Geist geht mir, also euch noch dir. Ay ay ay, Josel, 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 mein Alke sitzt noch als und warte auf dir. Ay ay ay, Josel, 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 ich hole mir jeder Nacht nun für dir. Ich kapier noch dir. Und gibt jetzt Ola noch einmal a Tore, Josel, ich kapier noch dir. Musik.
Hansel Josef. Ein kleines geht mir, also ist noch dir. Ei, 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 Josef, 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 Josef. Dein Malke sitzt noch als und warte ich dir. Ei, 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 Josef, 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 Josef. Ich hol ihm jede Nacht nur von dir. Und gibt dir jetzt Ohren noch einmal an Tore, Josef, ich rapp nur noch dir.
Tunnels Kletzmer Band som spiller sammen med Kringkastingsorkestret nå på fredag I Store Studio på NRK-huset på Marienlyst I Oslo. Og I denne konserten spiller de musikk som ble skrevet I konsentrasjonsleire under 2. Verdenskrig. Kompass I dag ble laget av Lise Sørensen, Margrethe Nåvik, produsent Camilla Kjønn-Tingvold og programleder Paul Plassen. I morgen byr vi på etikketaten, og tilbake I radioen din på torsdag. Høres og når som helst I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 13. Dag Solstads forfatterskap helt enestående og har vært med på å forme Norge som nasjon. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I forfatterens bisettelse I Oslo Domkirke I dag. I minnetalen takket statsministeren Solstad på vegne av alle som glad I bøkene hans. Ja, skal vi se, her har vi litt trøbbel med å få spilt av lyd, så vi får se om vi kan komme tilbake til det senere. Gjert Ingebrigtsen sier I retten at han synes det absurd og meningsløst å svare på spørsmålene fra aktoratet om tiltalepunktene som gjelder sønnen Jakob Ingebrigtsen. Friidrettstreneren står tiltalt for mishandling, trusler og tvang I nære relasjoner mot blant annet sønnen. I Sør-Rogaland tingrett sa han I dag at han ikke kjenner seg igjen eller husker noe av episodene han anklaget for. Gjert Ingebrigtsen har hele tiden nektet for å ha brukt vold eller trusler mot barna sine. For 8. gang på et drøyt år innbyggerne I Grindavik på Island evakuert på grunn av vulkanutbrudd. Også turistattraksjonen Den Blå Lagune har evakuert gjester og ansatte. Tilsammen rundt 200 personer melder den islandske kringkasteren RUV. Det et utbrudd fra Fagradalsfjall som nå I gang, og historien viser at dette fjellet har utbrudd med rundt 800 års mellomrom. Det forrige utbruddet på 1200-tallet var til minst 30 år, der det kom stadige utbrudd, og geologer venter den samme utviklingen denne gangen. I Myanmar en kvinne funnet I live I ruinene av et sammenrast hus, 3,5 døgn etter jordskjelvet på fredag. Kvinnen